vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Sä oot Turkkia tutkinut, mutta sen lisäksi sä oot viime aikoina myös kommentoinut islamia ja Syyrian kriisiä. Me puhutaan tässä EU:sta ja tästä kaikesta. Miten sä näet tämän kuvion nyt liikahtaneen? Nythän me joudutaan olemaan Turkkiin aika myötämielisiä, kun on tämä pakolaiskriisi. Sitten siellä on kuitenkin ollut nyt nämä vaalit, joissa AKP on jälleen voittanut.
Niin, siis onhan tämä tietysti EU:n kannalta äärimmäisen ikävä tilanne. Osittain se on itse aiheutettu siinä mielessä, että tokihan tämä Turkin kehityskulku olisi voinut ja pitänyt puuttua paljon aikaisemmin. Tämä on kaikkein huonon tilanne, että nyt tavallaan ollaan niin kuin selkä seinää vasten ja myydään halvalla omia periaatteita, tietämättä kuitenkaan ihan varmaksi, auttaako sekään. Väkisinkin tässä herää se kysymys, että millä EU meinaa neuvotella muiden hakijamaiden kanssa jatkossa tai Turkin kanssa. Tarkoitan siis sitä, että jos tämä on kuitenkin tarkoitus olla arvoyhteisö, niin se on aika ongelmallista ruveta vaatimaan sitten demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja näitä muita, keneltäkään muutakaan sen jälkeen, jos Turkin kanssa nyt mikä vaan menee läpi, jotta se saadaan yhteistyöhön.
Tarkoittaako se tällä nyt sitä, että Turkki voisi päästä jäseneksi ja me hyväksyttäisiin silloinkin kaikki, vai tarkoittaako se nyt sitä, että voidaanko me tehdä yhteistyötä Turkin kanssa, niin meidän pitäisi vaatia enemmän EUn omia arvoja siellä noudatettavaksi?
Niin, mä tarkoitan sitä, että nyt ei pitäisi lupailla jäsenyyttä tai avata mitään jäsenyyslukuja, vaan pikemminkin, niin kuin esimerkiksi Hollannista ehdotettiin, että tämmöisessä tilanteessa, jossa maa rikkoo härskisti näitä velvoitteita, joilla sitä hakijamaalla on, niin itse asiassa pitäisi poistaa tämä pre-accession, eli tämä hakijamaan rahoitus. Tämä on niin kuin se asetelma, mistä tätä pitäisi mun mielestä nyt tarkastella. EU saa toki toimia omien intressiensä mukaisesti ja niin sanotusti strategisesti, mutta se ei voi tarkoittaa sitä, että hakijamaa, jonka on määrä täyttää nämä poliittiset kriteerit, niin yhtäkkiä sen ei tarvikaan tavallaan välittää näistä mitään ja silti lupaillaan jäsenyysneuvotteluja ja chaptereiden avaamista ja rahoitus juoksee. Eli tämä on niin kuin mun mielestä ihan kestämättömän pohjalla.
Mitkä siellä on kaikki sun mielestä semmoisia, että ne on mahdottomia, jos aikoo EUn jäseneksi?
Oikeusvaltioperiaate on ihan numero yksi.
Ja se rikkoutuu miten siellä?
Se rikkoutuu kaikilla tavoilla, siis jokaisessa lainkäytön mutkassa tällä hetkellä. Toinen on sitten tämmöiset perusliberaalidemokratian kuuluvat arvot, esimerkiksi lehdistövapaus, kokoontumisvapaus, mielipiteenvapaus. Nämähän on jatkuvasti uhan alla tällä hetkellä. Tämä on pidemmän päälle siis kestämätön tilanne. Samoin kuin se, että miksi ylipäätänsä me vuodesta toiseen jatketaan jäsenyysneuvotteluita maan kanssa, joka on ilmoittanut, että sitä ei millään tavalla kiinnosta ja että se suorastaan halveksii EU:ta ideana ja eurooppalaisuutta arvoyhteisönä.
Sä oot jossakin sanonut, että vai ootko se sinä vai joku, joka sanoo, että se on NATO-maa, mutta siis jollain tavalla ei yhtään NATO-maa.
Niin, mä olen sanonut, että, ja tästä mua on nyt kritisoitu tästä sanonasta, mutta mä sanoin, että jos NATO perustettaisiin tänään ja Turkki hakisi jäsenyyttä, niin sitä ei hyväksyttäisi, koska kysymys on kuitenkin siitä, että NATOnkin on tarkoitus olla länsimaisten demokratioiden arvoja puolustava yhteisö, sotilasliitto.
Miten noin bisneslogiikalla, mikä on EUn ja Turkin välinen se bisnes, joka meitä vetää yhteen? Siis nyt on tietysti pakolaiskriisi, Syyrian kriisi, meillä on paljon tämmöisiä yhteisiä asioita, mitä pitäisi hoitaa niin, että me ei tallottaisi toistemme päämääriä, mutta miten se menee se bisneslogiikka?
Niin, siis tässä on tämä taloudellinen keskinäinen riippuvuus. On tietysti huomattavaa, että EU on kuitenkin kauppakumppanina Turkin suurin, ja sitten toisaalta EUn kannalta Turkki on tässä jo pitkään ollut tämmöinen nouseva markkina-alue, missä on nuori kansakunta ja paljon investointimahdollisuuksia, ja tämä on tämä perustalouden logiikka, mikä nyt tietysti korostuu.
Sä oot myös puhunut joissain yhteyksissä tästä islamilaisesta kulttuurista, joka on siis myös Turkissa. Sä oot sanonut jotenkin näin, että ne ongelmat islamilaisen kulttuurin ja sitten länsimaisen kulttuurin välillä on isot, että tämmöinen sekularismi, että kirkko ja valtio erotettaisiin toisistaan ja sitten edettäisiin vaikka, että Turkki olisi EUn jäsen ja sitten olisi nämä EUn arvot, niin se ei ole ihan niin kuin läpihuutojuttu islamilaisessa kulttuurissa ja Turkissahan on islamilainen kulttuuri.
Niin, se mitä mä olen sanonut on se, että kyllä meidän jollain tavalla täytyy huomioida, ottaa realiteettina vastaan se, että kaikkien järkevien tutkimusten mukaan Eurooppa sekularisoituu edelleen kovaa vauhtia.
Ja se tarkoittaisi mitä? Siis miten?
Se tarkoittaa siis sitä, että on mahdotonta ajatella sellaista tilannetta, että meillä niin kuin politiikka tai julkinen sfääri ylipäätänsä tulisi uudestaan uskonnon kautta niin kuin määritellyksi.
Kuten katolisen kirkon aikaan ennen uskonpuhdistusta suuresti.
Nimenomaan. Ja tämä on niin kuin ihan oleellinen kysymys mun mielestä silloin, kun me ruvetaan puhumaan liberaalidemokratiasta ja ennen muuta liberaalista, siis valtioteoriasta ja liberalismista poliittisena ideologiana. Se, mitä ei aina haluta sanoa ääneen, on se, että liberalismi on miljoonin säikeen kytköksissä sekularismiin, ja se on miljoonin kytköksin kiinni niin rationaalisessa tieteellisessä maailmankuvassa. Ei tarvitse lukea kauhean kauan poliittisia ideologiaa ja liberalismin historiaa, kun tämän niin kuin oivaltaa. Ja se, että näin kytköksissä, niin tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että mun on vaikea nähdä, hyvin vaikea nähdä, että islamilaisessa Lähi-idässä olisi mahdollista toteuttaa jonkun muunlaista liberaalidemokratiaa tai demokraattista järjestelmää kuin sellaista, mikä pohjautuu sekularismiin. Nythän Turkissa tämä suunta menee toiseen suuntaan, eli tasavalta on perustettu aikanaan tälle prinsiipille, että valtio ja uskonto pidetään tiukasti erillään, tai ainakin niin, että uskontoa ei päästetä määrittelemään sitä julkista sfääriä ja politiikan tekoa.
Eli onko se siis Atatürk'in ajoilta jo?
Kyllä.
Että joo. Siis se idea on se, että uskonto ja valtio erikseen.
Nimenomaan. Tämä on niin kuin, ja toki tätä muuallakin Lähi-idässä esiintyi, mutta pisimmillään ja radikaaleimmaan tämä tehtiin Turkissa silloin, kun tasavalta perustettiin 1923.
Silloin irrotettiin kirkko ja valtio, ja nyt se on lähtenyt meneen toiseen suuntaan.
Niin, siis tässä on nyt viimeiset 10 vuotta ollut hyvin vahvana tämä ajatus siitä, että tämä kaikki oli historiallinen virhe, että koko länsimaalaistaminen Turkissa, että se on historiallinen virhe.
Mutta kuitenkin tämä Atatürk, niin sehän on kuitenkin näiden suuri kansallissankari turkkilaisten, ja kuitenkin aina jotenkin sanotaan, että hänen perinnettään tässä nyt vaalitaan. Tämä on kuitenkin siis kipattu tämä idea pois.
Niin siis nimenomaan näin, että mä olen itse kirjoittanut paljon siitä, miten nyt kun tämä muodostetaan, tämä uusi vallitseva ideologia, niin että Turkin kansallinen identiteetti määritellään uudestaan tämän islamilaisen yhteisön eli umman kautta, niin tähän liittyy oleellisena osana se, että tämä kansallinen historia kirjoitetaan uusiksi. Tämä tasavallan aikakausi varsinkin. Ja tässä sitten tehdään Atatürk'in kanssa semmoinen 50-50 jako, eli otetaan tämä puoli, mikä voidaan hyväksyä, eli nähdään hänet tänä Gazi-hahmona. Gazi on tämmöinen islamin historian voittoisa soturi, joita niin kuin Turkin ja Osmanin historia on täynnä. Ja Atatürk hän voidaan hyvin nähdä ja nähdään tällaisena hahmona, koska hän pelasti turkkilaista itsenäisyyden ja esti sen, että länsimaat pääsi jakamaan Turkin alueet silloin, kun Osmanin valtio hajosi. Mutta tämä niin kuin kelpaa AKP:lle.
Joka niin, on tämä nyt tämä voittajapuolue, joka niin, on vahvasti islamilainen.
Joo. Kyllä. Niin, tämä puoli niin kuin kelpaa, ja tämä on se tapa, mitä kautta niin tämä perinteinen turkkilainen nationalismi saadaan yhdistetty tähän muslimi-identiteettiin. Mutta sitten kaikki muu, mitä Atatürk edusti, niin se niinku tietoisesti häivytetään näkyvistä. Eli se, että hän oli tämmöisen radikaalin modernisaatio- ja sekularisaatioideologian alullepanija Turkissa.
Vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista on myös kommentoinut, miten hän näkee poliittisen islamin EU:ssa.
Se, mitä mä oon sanonut niin, että poliittinen islam, siis semmoinen poliittinen toiminta Euroopassa, missä tämä haluttaisiin niinku rikkoa tämä eurooppalainen jako
valtion ja kirkon välillä.
Niin, tämä asetelma, joka on siis täällä pitkän historiallisen prosessin tuloksena syntynyt. Eurooppa oli itse oman tämmöisen kulttuurisotansa aikakauden 1840-luvulta toisen maailmansotaan asti, jolloin katolinen kirkko vaatimalla vaati, että siitä pitää olla niin, tavallaan oikeus määritellä politiikan tekoa. Meillä oli semmoinen liike esimerkiksi ultramontanismi Euroopassa, joka oli hyvin tämmöinen niin kuin suvaitsematon oppi ja näkemys siitä, että tämä itse asiassa tämä koko liberaali- ja modernisaatioprojekti, että se on tämmöistä niin kuin saatanan tuottamaa tavaraa. Niin mun pointti on niin kuin se, että ei me voida lähteä siitä ajatuksesta, että nyt jos tänne muuttaa iso määrä muslimeita, että he rupeaisivat tavallaan niin kuin romuttamaan tätä pitkän historiallisen kehityksen tuloksena saatua sekulaaria tilaa täällä Euroopassa. No, ja mä en sano, että kaikki sitä pyrkii tekemään, mä vaan sanon, että ne, ketkä pyrkii, niin se on äärimmäisen ongelmallista, eikä siihen tie pitäisi lähteä. Ja mun mielestä esimerkiksi nämä niin sanotut sharia-tuomioistuimet Britanniassa on hyvä esimerkki just siitä väärässä suunnasta. Tässä oli just yksi päivä, että Independent-lehdessä oli raportti siitä, kuinka ongelmallisia niin kuin esimerkiksi naisten oikeuksien kannalta, niin kuinka ongelmallisia tuomioita näistä sarjatuomioistuimista tulee, että ne järjestää niin kuin sorsii naisia näissä tuomioissaan. Ja mun on niin kuin hyvin vaikea käsitellä tai käsittää, että miksi tämmöistä pitäisi niin kuin tuoda nykypäivän Eurooppaan.
Onhan meillä Suomessakin valtionkirkko.
Joo, mutta se on aivan eri asia, koska meillä on kuitenkin niin kuin esimerkiksi perhelainsäädäntö pohjaa siis maallisiin lakeihin, eikä siihen, mitä Raamatussa sanotaan.
No miten todennäköisenä sä pidät sitä, että kuinka suuri osa tämän hetken EU-alueella asuvista islaminuskoisista kannattaisi sitä, että ruvettaisiin sarjalain mukaan toimimaan?
Sitä on vaikea sanoa, mitä ne lukuja on, mutta sitä on nimenomaan Britanniassa, niin siellä asuvien muslimien aikanaan vaade, että he haluavat tämmöisiä rinnakkaisia oikeusistuimia sinne. Sitten toisaalta meillä on myös dokumentoitiin siitä, miten tämä eurooppalainen sekulaari piiri ja julkinen tila ja puheenparret, niin miten ne itse asiassa tuottaa myös sit joidenkin muslimien keskuudessa selvästi toisen suuntaan olevaa juttua, eli monet täällä niin kuin maallistuu ja muuttuu jopa ateisteiksi, ja tästä meillä on myös paljon näyttöä. Eli meillä on näyttöä näistä molemmista, ja tämä vaan niin kuin kuvastaa sitä, että ei nämä ole mitään simppeleitä juttuja, tämmöiset kulttuurien kohtaamiset, ja ihmiset tulee tavallaan sen oman maailmankuvansa ja sen oman kulttuuritaustansa kanssa sitten sinne uuteen maahan, mikä se onkin, mutta se sitten tuottaa yksilöstä riippuen joko ongelmia tai ei tuota.
Sä oot puhunut tämmöisestä käsitteestä kuin leftakidon, joka ei ole sun oma käsitteesi, mutta sä oot siteerannut sitä. Mitä se tarkoittaa?
Joo, siis se on eurooppalaisen liberaalivasemmiston piirissä nyt tässä viime aikoina esiintynyt termi, jolla tarkoitetaan sitä, että nämä viimeiset tapahtumat Euroopassa, esimerkiksi nämä Kölnin joukkoahdistelut, missä iso joukko islamilaisista lähi-idästä tulleita ihmisiä ahdisteli naisia Kölnissä uuden vuoden yönä, niin tämmöiset tapahtumat pistää tavallaan meidän eurooppalaisen liberaalivasemmiston, joka on niin kuin sitoutunut tämmöiseen monikulttuurisuuden ajatukseen ja ajatukseen siitä, että kulttuurit on tasavertaisia ja ajatukseen siitä, että mitään etnisiä tai rodullisia leimoja ei saa käyttää tai että mitään asioita ei saa määritellä niin kuin, tämmöisten kategorioiden kautta, niin se on ollut hirveän vaikea nyt sitten tässä tilanteessa, kun toisaalta tämä sama ryhmä on äänekkäästi pro-feministinen ja puolustaa naisten oikeuksia. Ja nyt tässä tuli tämmöinen tilanne, missä piti puolustaa tavallaan molempia, ja se näyttäytyy selvästikin niistä puheenvuoroista päätellen, mitä mä oon lukenut, niin se näyttäytyy äärimmäisen ongelmallisen näille toimijoille. Ja se sanoma oli se, että ei me voida hyssytellä sitä, että jos esimerkiksi islamilaisesta lähi-idästä tulevat ihmiset käyttäytyy tällä tavalla. Meidän on nimettävä tämä ongelma ja kerrottava siitä niin kuin se on, eikä yrittää lakaista sitä matoalla.
Mutta missä tämä leftakidon tulee? Vasemmisto ja harmakidon?
Niin, siis se tarkoittaa nimenomaan sitä, että tämä on tavallaan tämmöinen niin kuin vasemmiston kiirastuli tilanteessa, jossa se ei voi tavallaan puolustaa kaikkein pyhimpiä arvojaan samaan aikaan, jos ne arvot näyttää olevan toistensa kanssa vastakkaisia.
Miten sä luulet, että tästä edetään?
No nyt tämä keskusteluhan on ollut todella suurta tämän asian tiimoilta Euroopassa. Että kyllä mä luulen, että tästä niin kuin joku vähän muuttuu siinä mielessä, että tämmöinen hyssyttely ja tämän multikulturalismin ideologian taakse tavallaan piiloon meneminen, niin se toivon mukaan ja ehkä jopa odotettavasti niin vähän vähentyy. Et tästä täytyy niin kuin suoremmin katsoa asioita silmiin ja ennen kaikkea jaksaa aina kertoo mahdollisimman niin kuin seikkaperäisesti, milloin joku ongelma on, ja sitten taas, että tämä on sen takia oleellista, että mikään populaari oikeisto ei tavallaan valtaa sitä keskustelun tilaa, mikä olisi paljon järkevämpää ja hedelmällisempää, jos sen tekisi tämmöinen liberaalisivistyneistä.
Niin, että kaikki menisi mukaan siihen keskusteluun.
Niin, että keskustella asioista niin oikealla nimellä, eikä jätetä tätä kenttää tavallaan niiden ongelmallisten asioiden suhteen, niin ettei sitä jätetä turhaan tuolla populaarille oikeistolle, jolle ei ole tavallaan niin kuin aseita tai työkaluja käsitellä näitä asioita sillä tavalla niin kuin analyyttisesti ja nyanssien mukaan, koska siellä on hyvin paljon tämmöistä niin kuin mutkat suoriksi -tyyppistä ajattelua, mikä perustuu käytännössä ihan täysin tietämättömyyteen.
Ja se mutka, jonka ne vetää suoriksi, on susta keskeisesti mikä? Mikä susta siinä? Sä sanoit, sä oot kuitenkin samaa mieltä tämän porukan kanssa siinä, että on siis keskusteltava näistä ongelmista, mutta mikä mutka se on sun mielestä, minkä ne vetää suoriksi? Et missä se lähtee menemään sun mielestä se keskustelu hedelmättömälle rajalle?
No se on tämä monoliittisuus. Esimerkiksi sen kieltäminen, että nämä samat ongelmat on siellä Lähi-idän maissa ja siellä ihmiset keskustelevat näistä samoista asioista keskenään. Ei niin, että tämä jakolinen menisi tästä niin kuin näiden välimeren poikkinet eli kulttuuripiirien kesken, vaan se taistelu ja keskustelu käydään jokaisessa maassa myös näissä muslimienemmistössä maassa, niiden maiden sisällä.
Eikä keskustelee siitä keskenään.
Ja keskustelee näistä samoista asioista, ja siellä on paljon ihmisiä, jotka pitää näitä aivan yhtä ongelmallisena kuin me täällä. Ihmisiä, jotka haluaa puolustaa tuota naisten oikeuksia, liberaali yhteiskuntateoriaa, sekularismia.
Sä oot sanonut myös näin, että tässä on tässä keskustelussa se ongelma, että kun ruvetaan puhumaan tästä asiasta, niin se keskustelu kääntyy siihen, että sama ongelma on niin kuin lännessäkin, tai että se on lännen syy.
Niin, siis nyt tässä oli ja on ollut semmoista ilmapiiriä. Mä katson, että se juontuu postkoloniaalisesta niin kuin teoriasta yliopistojen piirissä ja myös nykyaikaisesta feminismin niin kuin valtatulkinnasta, että aina kun tämmöisistä asioista puhutaan, niin se on kauhean kiire tuntuu olevan siirtää se keskustelu meihin itsemme, meidän yhteiskuntamme epäkohtiin ja siihen seksismiin, mitä täällä. Ja mun pointti on se, että niistä toki saa puhua, mutta ei sitä voi jättää, niin kuin, ei sitä voi sitä kääntää sitä keskustelua suoraan näihin asioihin, vaan meidän pitää tässä tapauksessa esimerkiksi puhua siitä, minkälaista misogyniaa on hyvin laajalti Lähi-idän kulttuuripiirissä.
Minkä virheen EU on tehnyt ja EU:n tämä ajattelu silloin, kun me on niin kuin menty toimimaan Lähi-idässä ja antamaan heille hyviä toimintaohjeita, että olet kirjoittanut jossakin näin, että me on uskottu siihen, että kun elintaso nousee, niin demokratia seuraa siinä, että naisten oikeudet paranee ja niin edelleen ja tullaan maallisemmiksi, mutta näin ei olekaan käynyt, vaan kun vaurastuminen on lisääntynyt, niin itse asiassa uskonnollinen ohjaus on voimistunut.
Niin, tämä on se mun tulkinta nyt, kun mä oon 10 vuotta tutkinut Turkkia ja tämmöisen kehityskaaren määnään. Ja se lähtökohta on se, että tämä sun kuvaamas tulkinta perustuu mun mielestä semmoiseen, niin kuin mitä mä kutsun sosioekonomiseksi reduktionismiksi. Eli käytännössä tarkoittaa siis sitä, että yhteiskunnalliset ilmiöt palautetaan niin kuin taloudellisiin asioihin, siihen sosiaaliseen kontekstiin, missä ollaan, ja tavallaan ideologialla ja aatteella ei sinällään ole mitään painoarvoa, vaan ne on kaikki vaan heijastumia näistä. Ja sitten ajatellaan, että jos kerran ihmisten elintaso nousee ja ne saa koulutusta, niin miten voi olla mahdollista, niin kuin tämän logiikan mukaan ei ole mahdollista, että ne olisi sitten edelleen sen jälkeen uskonnollisia ihmisiä ja että ne olisi edelleen kiinni näissä omissa traditioissaan. Ja nyt näin selvästikin tuntuu olevan. Eli mun pointti on se, että tästä ei voi karsia tätä vahvaa aatteellista tai ideologista uskonnollista elementtiä niin kuin pois. Ei se tavallaan murene siihen, että ollaan enemmän tekemisissä länsimaiden kanssa tai saadaan koulutusta. Et Turkissa tällä hetkellä on sellainen tilanne, että mitä vauraammaksi tämä tuli, tämä islamilaiskonservatiivinen väestönosa, ja mitä enemmän valtaa sai sen sitä edustava poliittinen puolue, niin sitä jyrkemmin ne vastustaa tällä hetkellä länsimaalaisuutta, sitä kiivaammin ne tavallaan haluaa nähdä Turkin nimenomaan islamin kautta.
Jos Turkista tulisi EU:n jäsen, niin varmaan moni asia muuttuisi, paitsi että maataloustukia Turkkiin varmaan pitäisi maksaa aika paljon, niin sen lisäksi esimerkiksi parlamentissa varmaan keskustelun tapa muuttuisi, vai muuttuisiko sittenkään. Jos oletetaan, että turkkilaiset puhuisivat enemmän politiikasta uskonnon kautta, niin loppujen lopuksi onhan meilläkin parlamentissa kristillisiä puolueita, joilla on myös uskonnollisia arvoja. Vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista.
Niin, siis kyllä, mutta meillä on niin kuin meidän Länsi-Euroopassa, niin palataksemme siihen aikaisempaan keskusteluun, niin toisen maailmansodan jälkeen tämä meidän poliittinen katolilaisuus tavallaan menetti sen semmoisen niin kuin käyttövoimansa siinä mielessä, että nämä piirit hyväksyivät sen, että paluuta siihen aikaisempaan ei ole, missä uskonto pystyisi määrittelemään tavallaan niin kuin hyvän kansalaisuuden esimerkiksi.
Mutta kuitenkin siellähän on se, että jotkut katoliset maat, ne ei kaikkia näitä ihmisoikeuspapereita allekirjoita sen takia, kun siellä on se aborttiasia, joka on katolisille taas semmoinen asia, jota he eivät voi hyväksyä. Kyllä se jollain, nyt ollaan tietenkin juuri tässä tilanteessa, että tässä nyt katsomme itseemme, emmekä islamilaisia, mutta on meillä näitä piirteitä, että me kanssa me on pystytty elämään.
Joo, kyllä siellä totta kai on piirteitä, ja kyllähän siis se, miksi nämä puolueet nimittää itsensä sillä nimellä, kun ne nimittää, niin kyllähän se johonkin perustuu, mutta kysymys on nimenomaan siitä, että tässä on kyllä hyvin huomattava ero siihen 1800-luvun tilanteeseen, missä tämä oli niin kuin läpeensä antiliberaalinen, ja hyvin tämmöinen suvaitsematon kaikenlaista niin kuin ei-uskonnollista mielipiteitä arvomuodostusta vastaan. Ja sitten kun nämä puolueet ja poliittisen katolilaisuuden liikkeet joutuu itse tavallaan niin fasismin uhreiksi Saksassa ja Italiassa, niin siitä tavallaan sen kiiras tulee läpikäytyä, niin ne hylkäsivät tämmöisen niin monoliittisen ajattelun siitä, että läpi yhteiskunnan ne arvot pitää hakea uskonnosta ja Ja sen jälkeen on tavallaan niin kuin laajasti Euroopassa hyväksytty se, että meillä on tämmöinen sekulaaritila, missä sitten erilaisia arvoja ajetaan. Että mun pointti on se, että islamilaisessa Lähi-idässä niin tämä perusajatus siitä, että meillä olisi tämmöinen sekulaaritila, niin se ei ole kauhean kovaa valuuttaa ja se ei ole niin kuin universaalisti hyväksytty siellä.
No onko meillä mitään annettavaa Lähi-itään? Onko tämä näin, että EUlla ei ole sinne mitään annettavaa tässä rauhanrakennustyössäkään, koska meidän päämäärät on toisenlaiset. Me ei kuljetaan niin kuin jotenkin eri reittejä kuin esimerkiksi sikäläiset ihmiset, joilla on toisenlaisia päämääriä siitä, että mikä on hyvä valtio.
Niin, siis se on just, että siellä on paljon toimijoita, jotka kokee EUn kuitenkin semmoisena tavallaan ankkurina, esimerkiksi Turkissa. Siellä on paljon liberaaleja ihmisiä, jotka taistelee tälläkin hetkellä maan demokratisoitumisen puolesta, ja he pitää nimenomaan EUta semmoisena tavallaan niin kuin ankkurina tai majakkana niin kuin esimerkkinä siitä, että miten asiat voisi edetä. Mutta ne on aina tämmöisiä niin kuin kompleksisia juttuja, joissa vaaditaan ensin tietty määrä taloudellista vaurastumista, sen jakaantumista yhteiskunnassa, sitten tietysti koulutusta. Me tullaan uudestaan taas se iso liberaali missio Euroopassa. Siis alunperinhan tämä liberaalismi Euroopassakin oli hyvin tämmöinen elitistinen projekti, koska käytännössä se tarkoitti se esimerkiksi Suomessa sitä, että olimme kansanvalistajia. Et meillä oli tämmöinen niin kuin pikkasen tyhmänä maajunteena pidetty kansa, joka valistettiin käytännössä kansakoulussa ja erilaisissa järjestöissä. Ja se on niin kuin tämmöinen pitkä historian tulos, että mä en päässyt tämmöiseen tilanteeseen Euroopassa. Ja kyllä mä luulen, että kuitenkin olisi aika outoa sanoa, että se ei olisi millään tavalla mahdollista esimerkiksi Turkissa tai Syyriassa tai Tunisiassa. Koska sehän just tarkoittaa silloin sitä, että me sanottaisiin, että nämä yhteiskunnat on jollain perustavanlaatuilla tavalla niin, kuin niin erilaisia, että tämmöinen prosessi ei voisi siellä toimia tai onnistua. Ja sitä mä en sitten taas allekirjoita semmoista argumenttia.
No, miten tämä pakolaiskriisi, Turkki ja EU, miten sä nyt näet, mikä tämä tilanne on? Sitähän sanottiin, että koska Kreikka ei tehnyt sitä, mitä haluttiin, eli olisi hoitanut tätä asiaa, vaikka heille annettiin EU-rahaa, niin nyt sitten EUn oli pakko ruveta toimimaan Turkin kanssa näin.
Ei tässä ole mitään semmoista kikkaratkaisua.
Mutta luuletko, että onko tässä mahdollisuutta, että jos Turkki perustaisi lisää leirejä ja Euroopan rajat olisivat kiinni ja sitten valikoidusti otettaisiin näiltäkin leireiltä ihmisiä, mutta tukittaisiin muut reitit ja samaan aikaan. Niin, mikä on kikkaratkaisu itse asiassa? Sitä oli aika huono kikka varmaan. Sano joku kikkaratkaisu silti.
Ei, niin kuin mä sanoin, kikkaratkaisu ei ole, mutta siis tämä, mitä sä äsken kuvasit, niin se on ainakin teoriassa mahdollista. Ja mun mielestä jollain tavalla kuitenkin se, mihin pitäisi pyrkiä, ottaa nyt huomioon kaikki mahdolliset liikkuvat tekijät. Esimerkiksi se, että selvästikään esimerkiksi Saksan tyyppinen yhteiskunta niin tavallaan avosylin, kun se onkin tähän asti pystynyt ottaa vastaan, niin siinä on rajansa, koska selvästikin siellä liikutaan jossain äärirajoilla tällä hetkellä, että tämä ihmissalakuljetusprojektihan tästä pitäisi saada välistä kokonaan pois. Sen jälkeen pitäisi pystyä jotenkin lennättämään nimenomaan sotaa pakenevia ihmisiä Eurooppaan. Pitäisi pystyä karsimaan pelkästään ne seikkailijat sieltä välistä pois. Siitäkin tuntuu olevan hyvin niin kuin suuri määrä ihmisiä, jotka väärennyttää itselleen Syyrian passeja, jotta ne pääsisi pidemmälle Eurooppaan, jo ne onkin Pakistanista tai mistä hyvänsä. Pohjois-Afrikassa tulee koko ajan ihmisiä Eurooppaan, joille ei ole mitään poliittista vainoa, siellä ei ole mitään sotaa esimerkiksi Tunisiassa. Silti mä tiedän useamman henkilökohtaisestikin, jotka on tehnyt tämän kumiveden matkan Eurooppaan henkensä uhalla, vaikka ei ole minkäännäköistä varsinaista välitettä uhkaa siellä Tunisiassa. Eli kyllä tästä paljon on tämmöistä, että ilman muuta se olisi kaikkien kannalta edullisin ratkaisu, että Turkissa, Jordaniassa nämä leirit saataisiin semmoiseen kuntoon, että niistä pystyisi paremmin elämään, ja että olisi nyt niin kuin näitä työlupia, niin kuin Turkki nyt ilmeisesti antaa näitä työlupia syyrialaisille, mutta sekään ei ilmeisesti tätä liikehdintää kokonaan pysäytä, koska nyt sitten taas Turkki itsessään näyttäytyy niin epävakaana maana syyrialaisten pakolaisten silmissä, että he ei koe monetkaan, että vaikka he saisivat työluvankaan, niin silti he todennäköisesti monet heistä yrittää jatkaa matkaa Eurooppaan. Et ei tässä ole mitään kikkaratkaisua, ainut ratkaisu on se, että Syyrian tapauksessa tämä sota saadaan loppumaan, ja se ei todellakaan lopu sille, että molemmat osapuolet rahoittaa asestaa omia sijaisarmeijoita, niin kuin Turkkikin tekee koko ajan, vaikka se valittaa tästä, että se on tässä uhrina.
Mitäs Turkin ja ISISin suhde tällä hetkellä? Että Turkissahan on ISIS-sotureita paljon, Turkista lähteneitä ISIS elää Turkissa ja kuitenkin virallisestihan Turkki ei taida olla ISISin kannattaja.
Ei, siis eihän Turkki tietenkään tämmöistä niin kuin radikaalia, tämä nykyinen islamistijohtokaan, ei se tämmöistä radikaalia porukkaa tietenkään tue, vaan kysymys on tosiaan ollut siitä alun perin, että Turkki on lähtenyt silloin 2011 tukemaan kaikkia niitä voimia, jotka nähtiin kykenevän Assadin hallinnon kaatamaan. Tämä ISIS-suhde voi tiivistää siihen, että tässä on lähdetty naapurimaa hallintoa kaatamaan.
Ja siis sä oot sitä mieltä, että Turkilla ja ISISillä oli läheiset välit?
On, siis se on niin, kuin niin monen kertaan dokumentoitu. Ei se silti mikään helppo se asetelma on missä vaiheessa ollut, enkä mä tiedä. Täytyy ottaa huomioon, että ISIS on kehittynyt siksi, mikä se on niin tässä vuosien varrella. Et alun perinhan Turkki on tukenut siellä Jabhat al-Nusra ja näitä al-Qaida-liitännäisiä ryhmiä, ja joista osa Turkki ilmeisesti on koko ajan kuvitellut, että se pystyy jollain tavalla kontrolloimaan. Että he aseistaa näitä ja rahoittaa näitä ja sitten tarvittaisiin sitten semmoinen homma lopetetaan, jos niiksen on. Mutta nythän tämä ei mene niin, vaan niin kuin sanoit, niin ISIS on soluttautunut Turkkiin, sillä on ihan omat pyrkimyksensä, se ei ole enää näiden tavallaan suosioidensa ja rahoittajiensa niin kuin kontrolloitavissa. Eli tässä on se tilanne, että nyt kun Turkki tekee jotain toimenpiteitä ISIS vastaan, niin hyvin todennäköisesti ISIS kostaa.
Oliko tämä nyt tämä viimeinen? Hän oli ISIS-terroriteko, eikö tähän tulokseen tultu, mikä Turkissa oli?
Kyllä, ja tämä itse pommittaja oli hyvin kuvaava koko tälle tarinalle, koska tässä on esimerkiksi länsimaisessa mediassa koko ajan kova tarve tehdä eroa jonkun maltillisen ja sitten ISIKsen välillä, niin kuin tämän Syyrian oppositiosuhteen. Mutta jos me katsotaan esimerkiksi tätä, tämä on hyvin prototyyppinen tapaus, nimittäin tämä Istanbulin pommittaja. Hän oli ensinnäkin syntyjään Saudi-Arabista, sitten hän oli alun perin taistellut tämän niin sanotun vapaan Syyrian armeijan riveissä, jota mainostetaan maltillisena.
Vastustaa
Assadia. Joo, sen jälkeen hän oli liittynyt Ahrar al-Shamiin, joka on siis al-Qaida-liitännäinen jihadistiryhmä, jota myös kovasti nimitetään niin kuin maltillisena oppositiona länsimaisessa lehdistössä. Ja tästä Ahrar al-Shamista hän oli sitten liittynyt ISIKseen. Ja ISIKsen toimijana hän oli sittenkin tämän itsemurhapommiin kuin Istanbulin keskustassa. Elikkä voi vaan kysyä, kuinka monta vastaavaa tarinaa täällä on ja kuinka vaikeaa on tehdä joku erottelu siitä, että kuka on niin kuin good guy islamista ja kuka on bad guy islamista. Eli vaikka se on niin kuin asioiden yksinkertaistamista ja tavallaan tämän, niin kuin tämän asetelman niin kuin ylilyömistä, mutta kyllä siinä tietty semmoinen perä on. Ja tähän yksi brittiläinen think tank tämän myös totesi, että 80% ei-ISIS-toimijoista tämän Syyrian aseellisen opposition keskuudessa itse asiassa jakaa tämän ISIKsen ideologian enemmän tai vähemmän. Eli siis haluaa Syyriaan tämmöistä kovalinjan sarjavaltiota, ja joista osa vielä on, niin kuin kannattaa tätä globaalia jihadismia, missä siis isketään myös länsimaita kohtaan ja mitä tahansa sekulaaria porukkaa kohtaan. Mä sanoin jossain kohtaa, että kyllä tässä länsimaat itsekin on ollut semmoista myrkysoppaa keittämässä, että just sillä tavalla, että näiden alueisten liittolaistensa, eli Turkin, Saudi-Arabia ja Katarin on annettu koko ajan rahoittaa ja aseistaa näitä al-Qaida-liitännäisiä, ja myös sitten alun perin ainakin myös ISISistä.
Olisiko me voitu estää se, mitä Turkki tekee tuskin?
No en tiedä kokonaan, mutta kyllähän niin kuin esimerkiksi Yhdysvallathan on suoraan toiminut Turkin kanssa yhdessä niin, että tämä Assadia vastustava aseellinen oppositio on saanut esimerkiksi tiedustelutietoa ja koordinaatteja ja muuta, että kyllähän tässä niin kuin esimerkiksi jenkit olisi voinut paljon enemmän tehdä katkaistakseen tämän pelin aikaisemmin. Ja myös Yhdysvallat tietää hyvin, että heidän omia aseitaan on päätynyt ISIKselle.
No Turkistahan on sanottu, että sen kiinnostus EU:n jäseneksi kyllä ihan keskeisesti väheni siinä vaiheessa, kun se tajusi, että nämä lähinaapurit on aika hajallaan ja sillä olisi mahdollisuus päästä tämän alueen semmoiseksi henkiseksi johtajaksi, eikö näin ollut?
Joo, tämä on yksi puoli. Toinen puoli on sitten se, että se kiinnostus väheni huomattavasti sen jälkeen, kun tuli 2005, että nämä aloitettiin viralliset neuvottelut, jolloin se tavallaan se pattitilanne, että niihin pitää pyrkiä siihen tilanteeseen, että ne alkaisi, niin sen jälkeen, kun se tavallaan päästiin siihen tilanteeseen, sitten se mielenkiinto loppuisi myös saman tien. Se loppuisi sen takia, että tämä aikajakso 2002-2005, tämä on se niin sanottu kultainen kausi, jolloin AKP oikeasti teki reformeja. Kysymys on vaan siitä, että reformeja tehtiin sen takia, että päästiin pois poliittisista vastustajista, eli saatiin putsattua tämä kemalistinen porukka armeijasta ja hallinnosta ja joka puolelta siis näistä valtiorakenteista. Eli sitä käytettiin tämmöisenä niin kuin työvälineenä, jolla saatiin niin kuin hyvin suuri tämmöinen ulkopuolinen oikeutus. USA ja EUhan tuki hirveästi tätä projektia, koska tarkoitus oli perustaa muslimidemokratia Turkkiin ja tehdä sitten tosiaan tämmöinen niin kuin eurooppalaistava voima koko alueelle.
Mutta he panikin omat miehensä sitten tilalle vai?
Nimenomaan siis AKP:han käytti tämä härskisti hyväksen tätä asetelmaa. Puts kaikki vastustajat sieltä pois ja sen jälkeen alkoi sitten tämä islamilaiskonservatiivisen valtioprojektin rakentaminen, mikä sitten huipentui tuossa 2010, kun tehtiin näitä perustuslakimuutoksia, jolloin tavallaan kaikki ne instrumentit, jotka pystyisi ehkäisemään tämmöisen yksivaltaisen kehityksen, niin ne tavallaan poistettiin silloin.
No miten tämä vielä tämä pakolaiskriisi ja Turkki ja EU? Sä sanoit, että tämä saattaisi onnistua, että Turkin alueella olisi leirejä, joita EU rahoittaisi ja Turkki pitäisi huolen, että rajat pitää. Onko näin?
Niin siis saattaisi teoriassa onnistua, mutta eihän se tietenkään voi onnistua, jos tämä edelleen tämä konflikti tässä laajenee ja edelleen tulee lisää pakolaisia. Et kyllä tämä Syyrian sisällissodan lopettaminen on se kaiken A ja O.
Vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Mites EUn ja Turkin välit tulee kehittymään? Meillä on siis nämä jäsenyysneuvottelut, sitten meillä on tämä pakolaisasia, joka meitä yhdistää. Sitten AKP:llä on vain 40% nyt sitten parlamentissa, että voi olla, että se hajoaa ja tulee uudet vaalit, vaikka sitten sinne joudutaan ottamaan muitakin voimia, jolloin se Turkin politiikka saattaa muuttua.
Niin, siis se tapa, millä Turkin politiikka muuttuisi, on just se, että presidentti Erdoğanin johdolla tämä kehityskulku kriisiytyy niin pahasti, että AKP-puolue jotenkin hajoaisi sisäisesti.
Ja heittäisi Erdoğanin ulos, vai?
Niin, tai ainakin, että sinne syntyisi tämmöinen niin kuin uusi konservatiivipuolue, joka olisi siis niin kuin liberaali konservatiivipuolue.
Onko se mahdollista?
Siis semmoinen puolue, kaikki on mahdollista. Mutta niin kuin mun todennäköinen skenaario on se, että näin ei tule nyt lähiaikoina käymään, vaan että tämä jatkuu tämä yksivaltainen kehitys. Ja jos tosiaan vielä Erdoğan saa ajettua läpi tämän siirtymän tähän muodollisestikin presidenttivaltaiseen järjestelmään, niin silloinhan tämä tavallaan tämä projekti, niin se saavuttaa kliimaksinsa vasta siinä vaiheessa. Et koska sen jälkeen meillä olisi niinku perustuslaillisesti puolueellinen presidentti, jonka tehtävä on ajaa tätä AKP-projektia sieltä niinku toimeenpanovaltaisen presidenttiinstituutin puolesta. Sen lisäksi meillä on sitten näitä, mitä mä kutsun fasistiseksi tendensseiksi, eli tämmöistä oppositio-ihmisten ja lehtimiesten hakkaamista erilaisten paramilitaariryhmien toimesta ja yleistä tämmöistä niinku johtajakultin rakentamista, hyvin vahvaa tämmöistä nationalistista uhoa, mihin sekoittuu sitten tosiaan tätä islamismia. Tässä on paljon semmoisia, mä luin Umberto Ekon 10 fasismin määritelmää, mä 8 tai 7 niistä hyvin löytyy tämän hetken Turkista, että kyllä mä siinä mielessä sanoisin, että on niin kuin surkein paikka ikinä EUn puhuu jostain neuvottelukujen avaamisista tai siitä, että me vauhditetaan Turkin EU-jäsenyyttä, että kyllä tämä siinä mielessä on hyvin perversi tämä asetelma.
Miten eri EU-maat suhtautuu tällä hetkellä Turkkiin? Merkelhän kävi siellä just, Suomenkin presidentti käynyt siellä just.
Joo, siis kyllä tässä Saksa ja Turkin välillä tässä nyt puolustuu ihan hyvinkin uniikki suhde, että mun käsittääkseni Saksa ja Turkki aloittaa tämmöisen ihan konsultoidun hallitusten välisen dialogin.
Eli Saksa hoitaa tämän homman EUn puolesta?
Saksa on pakotettu hoitamaan, Merkel on pakotettu tässä tilanteessa nyt käymään tätä, mutta niin kuin mä sanoin, niin ei siinä mitään, jos annetaan rahaa, eikä siinä mitään, jos hierotaan kauppoja. Mun pointti on vaan se, että näitä Kööpenhaminan poliittisia kriteerejä ei voi uhrata tämmöisen kaupanteolla, jotka on siis oikeusvaltioperiaate, demokratia ja yleinen ihmisoikeustilanne.
Mutta eihän se koske tätä, jos ei tässä Merkel keskustele Turkin jäsenyydestä, että kyllähän me nyt keskustellaan EU vaikka minkä valtioiden kanssa ilman, että me nyt ruvetaan heti demokratiaprojekteja siellä pykäämään.
Niin, mutta kun tässä nyt näyttää siltä, että sit keskustellaan tästä ja luvallaan suurin piirtein kuuta taivaalta ja luvallaan näiden jäsenyysneuvottelujen vauhdittamisesta. Tämmöisiä tässä nyt on luvattu.
No, mitäs muut isot maat sanoo tästä? Ranskahan on kai vastustanut.
Niin, aina. Siis niin, Ranska ja Itävalta on ollut suuria epäilijöitä tässä koko ajan, ja tietysti Kypros, ja sitten taas Britanniahan on ollut kaikkein suurin kannattaja. Sitten täällä on tämmöisiä Suomen tyyppisiä maita, joilla ei ole mitään muuta kuin voitettavaa siitä, että ollaan niin sanotusti kulttuurisesti hyväksyviä ja kannatetaan tätä EU ja Turkin EU-jäsenyyttä. Se on tavallaan ollut semmoinen niin helppo tapa osoittautua tavallaan niin kuin suvaitsevaiseksi ja kulttuurien välistä kanssakäymistä tukevaksi Suomelle, koska ei se niin kuin, ja myös sit kaupallisten intressien takia, että siinä olisi siltä tavalla hävittävää.
Mitä se tarkoittaisi EUn taloudelle, jos Turkki tulisi?
No siitä on niin monenlaisia skenaarioita, siis me voidaan heittää heti pöytään 10 puolesta ja vasta argumenttia siitä, että mitä tapahtuisi. Mutta
tulonjako ainakin muuttuisi. Siis jos tämä on tämä sosiaalinen koordinaatio, niin kaikki työttömyys- ja lapsilisäsysteemit, niin jos ihminen tulee Turkista EU-alueelle, niin sitten se valtio, sieltä valtiosta maksetaan näitä työttömyys- ja lapsilisätukia Turkkiin.
Joo, se on just, ja sitten mun mielestä ehkä vähintään yhtä mielenkiintoinen kysymys on tämä, mitä tapahtuisi täällä niin kuin instituutiopuolella ja vallanjakokysymyksessä, koska siitähän tulisi, se olisi niin iso, että niin kuin monet muutkin on aikaisemmin sanonut, niin eihän tämä Turkin EU-jäsenyysneuvottelut, niin nehän on ihan uniikki juttunsa. Ei niitä voi verrata mihinkään muuhun hakijamaahan, koska jo pelkästään tämä koko tarkoittaa sitä, että puhumattakaan sitten näistä kaikista muista asioista.
Koko EU muuttuu sen jälkeen.
Niin, että se ei ole millään tavalla samanlainen prosessi, semmoinen tekninen prosessi kuin jonkun Suomen tai Ruotsin tyyppisen yhteiskunnan niin kuin integroiminen aikana ollut.
Mites, minkä takia Britannia haluaa Turkin?
Kaupalliset intressit, ja sitten on ollut pitkään tämä argumentti siitä, että kun se on tämmöinen perinteinen NATO-liittolainen, että se on se astinlauta Lähi-Itään, ja sitä kautta tulee hirveästi vaikutusvaltaa ja globaalia roolia ja muuta. Ja ne kaikki perustuu semmoiseen niin kuin mun mielestä anakronistiseen ajattelutapaan siitä, että Turkki on tämän länsiliittolaisuutensa ja tämän demokratiaperinteensä, ja tämän takia, että se olisi joku järjestystä luova tekijä tämän alueella. Mutta tällä hetkellähän Turkki tavallaan toimii niin, että se on enemmänkin epäjärjestystä luova.
Mitä Turkki haluaa EU:lta? Miksi Turkki haluaisi tämmöiseen yhteisöön, jota se kuitenkin niin kuin periaatteessa vastustaa monin eri tavoin? Meillähän on paljon semmoisia asioita, mistä Turkki ei pidä. Että haluaako se ihan oikeasti?
No mun mielestä tämä nykyvaltaeliitti niin ei halua, koska niillä on hyvin suuri allergia tätä länsimaista sekulaarihumanismia kohtaan. Ja koko tätä EUn ajatusta kohtaan. Mutta sitten siellä on tietysti paljon toimijoita, jotka ihan aidosti haluaa, mutta ne ei ole vallassa.
Mutta minkä takia sitten kuitenkin neuvottelee Merkelin kanssa? Miksi Merkel esittää tämmöistä, jos ei ne todellakaan halua? Miksi ei EU ja Turkki vain puhu tästä pakolaiskriisin ratkaisusta?
No kun Turkki antaa ymmärtää, että se haluaa.
Miksi?
Se on erittäin hyvä kysymys. Se ei voi selittyä mitään muuta kautta kuin sitä kautta, että Turkki jotenkin kuvittelee, että tämä antaa sille edelleen niin kuin jonkunnäköistä niin kuin suurvalta-asemaa, että se saa jonkunnäköistä sananvaltaa EU-asioihin tätä kautta, että se saa tätä rahoitusta. Sitten kysymys on myös siitä, että siitä pidetään tämä kotimainen bisneseliitti tyytyväisenä, mikä on länsimielinen, ja sitten siitä pidetään myös kansainväliset sijoittajat tyytyväisenä tällä prospektiolla siitä, että Turkki olisi niin kuin EU:hun tulossa, koska se on niin kuin tavallaan sijoittajien kannalta positiivinen näkymä.
Mutta minulta jäi kesken nämä mahdolliset Turkin ja EU:n väliset suhteet. Yksi mahdollisuus on, mikä on hyvin epätodennäköinen ilmeisesti, että Turkki tulee EU:n jäseneksi. Mikä on tällä hetkellä se yleisin arvaus, että milloin tämä voisi tapahtua?
No ei siis, kyllä tämä todennäköisin skenaario mun mielestä niin on se, että nyt kun, varsinkin kun voi käydä niin, että tästä tulee tämmöinen jonkunnäköinen paketti EU, eli jos Britannia esimerkiksi lähtee, vaikkei lähtisikään, niin, tässä,
niin
se tarkoittaa siis sitä, että meillä on erilaisia tapoja olla yhteydessä EU:hun tai olla sen jäsenenä. Et meillä on niin kuin muodostuu jonkunnäköinen ydin ja sitten on erilaisia niin kuin muita ratkaisuja.
Että toinen nimi on tämä monikehäinen EU, on niin, paketti EU, joo.
Kyllä, ja siis tämmöiset kaikki on siinä mielessä ihan vertautettavia skenaarioita, koska silloinhan tämä poistuisi tämä umpitunneli siitä, että täysjäsenyys vai ei ollenkaan asetella, mikä tässä nyt koko ajan mun mielestä ihan turhaan on. Mun mielestä niin kuin EU pitäisi lähestyä samalla tavalla Turkkia, kun se lähestyy esimerkiksi Irania. Siis strategisena kumppanina, jonka kanssa tehdään talousyhteistyötä ja tarvittaessa pystytään tekemään poliittistakin yhteistyötä, mutta lopettaa tämä jatkuva jankuttaminen tästä jäsenyydestä tai siitä, että tämä jäsenyysprosessi sinällään tuottaisi jotain hyvää Turkissa, kun se ei selvästikään toimi, tämä argumentti. Eli siitä pitäisi nyt päästä vaan, siitä pitäisi niin kuin olla rohkeutta irrottautua siitä, mutta sitä rohkeutta ei ole. Mutta jos tässä nyt tapahtuu tämmöistä niin kuin laajempaa uudelleenselvittelyä siitä, että minkälaista tämä integraatio on ja missä eri muodoissa eri valtiot voi olla osana integraatiokehitystä, niin sittenhän se portti avautuisi jollekin järjestelylle, mikä olisi niin kuin molempien kannalta mahdollisesti suotuisa.
Eli koko EU tämän Turkin myötä, tämän pakolaiskriisin myötä, näiden paineiden myötä, puhutaan Dublin-sopimuksen purkamisesta, puhutaan Schengen-sopimuksen purkamisesta, puhutaan Turkin jäsenyydestä, niin se saattaisi sit sun mielestäsi ilmeisesti muodostaa tämmöisen sanoituspaketti EU:n, eli monenkehäisen EU:n. Olisiko siinä sitten näissä aina niin kuin pyöröovia, että mä oon tänään eurossa, huomenna en?
Mun mielestä kysymys olisi lähinnä sit siitä, että tämä olisi enemmän tämmöistä talouspohjaista joidenkin osalta.
Niin se olisi vapaakauppa-alue.
Niin, nimenomaan.
Ja kaikki nämä ympäristöyhteistyöt ja demokratiat, ja silloin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että kaikki ei pääsisi parlamenttiinkaan.
Niin, joo, kyllä, mutta mun on sitä vaikea sanoa minkälainen, se, siis niin paljon riippuu tietysti siitä, miten Britannian kanssa esimerkiksi tulee käymään. Että eihän tämä välttämättä näinkään mene, mutta mun pointti on nyt se, että niin kauan varsinkin, kun Turkissa on tämmöinen hallinto, niin ei tavallaan kannata lyödä päätä seinään ja uhrata näitä, niin kuin, näitä arvoja nyt sitten tälle tavallaan tämän pakolaiskriisin ratkaisun alttarille, koska siinä ei näe niin kuin mitään pointtia.
Vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Sä sanoit, että Merkel menee sinne ja tarjoaa ehkä kuut taivaalta. Onko sitä pystytty arvioimaan tai yksilöimään, että mikä on Merkelin peli tällä hetkellä Turkin suhteen?
No se näyttäisi olevan se, että sen lisäksi, että tarjotaan rahaa, niin sitten lupaillaan tätä nopeutettua viisumivapautta, avataan näitä chaptereita nyt niiltä kohdin, miten se on mahdollista. Siis nythän avattiin tämä talous- ja rahapolitiikkaluku.
Viisumivapaushan toimisi tätä pakolaisasian hoitamista vastaan.
Niin, siis se viisumivapaus olisi sillä tavalla tarkoitus olla kaksiosainen, että sitten Turkki lupautuisi tähän palautussopimukseen, eli se ottaa sitten vastaan kaikki ne, ketkä ei saa turvapaikkaa esimerkiksi, niin sit, jos ne on Turkista tullut, niin Turkki lupautuisi ottaa ne takaisin vastaan. En tiedä, mutta nämä on ne palikat, millä Merkel tässä nyt pelaa.
No mikä se on sitten sen spagettimallin, EU-mallin seuraava vaihtoehto, vai onko se just ainoa todennäköinen vaihtoehto, vai onko se semmoinen se seuraava todennäköisin vaihtoehto, tai yksi iso, että vaan rämmitään tässä suossa loputtomiin?
Kyllä tämä nyt näyttää siltä, että tässä rämmitään, mutta siis niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä aika paljon tulee selviämään sen jälkeen, että miten tuon Britannian kanssa nyt käy, koska me puhutaan silloin kuitenkin niin kuin hyvin keskeisestä eurooppalaisesta valtiosta, ja jos se rupeaa niin kuin vaatimaan, että sillä on yksinoikeus näitä pelisääntöjä omalta puoleltaan rikkoa ja määritellä ne uudelleen, niin kyllä mä sitten sanon, että me ollaan aika isoja asioiden ääreen siinä mielessä, että mikä sen estää, että joku muu rupeaa sitten vaatimaan eri oikeuksia. Toinen on sitten tämä illiberalismi, mikä nyt nostaa päätään Puolassa ja Unkarissa, että kyllähän se myös syövyttää niin poliittista unionia. Sillä tavalla, kun me se ymmärretään arvoyhteisönä.
No miten tämä Itä-Eurooppa, nämä uudet jäsenmaat, miten ne suhtautuu Turkkiin? Ne on yleensä aika hiljaa, touhuu omiansa, mutta niillä on usein ihan aika yllättäviä näkökulmia.
Niin, tässä on selvästikin nyt jonkunnäköistä jakolinjaa huomattavissa. Mä luulen, että nämä ei ehkä ollutkaan sitten siinä arvoyhteisössä ihan sillä tavalla niin kuin juurtuneita, mitä tässä oltiin jo ehkä ajateltu. Mä puhun nyt siis Bulgariasta, Unkarista, Puolasta, Romaniasta, Tsekistä, plus että nämä on, osa näistä on maita, jotka on itse asiassa elänyt vuosisatoja turkkilaisvallan alla, niin ne on hyvin näiden kollektiivinen muisto siellä. Että,
no miten ne sanoo Turkista?
No niin, no, ne osaa sanoa just sitä, mitä sanoo, että turkkilaisilla mitä asiaa Eurooppaa, että ne, kerran niistä on päästy, niin haluta takaisin. Nämä on kaikki tämmöisiä asioita, mitkä tässä nyt tuntuu nousevan niin kuin pintaan.
Miten jos sä ajattelet tätä Turkkia, sä ajattelet tätä islamia, sä ajattelet tätä tämänhetkistä kuohuntaa, niin mitä sä luulet, että EUlle käy?
Kaikki. Täällä tuntuu, tai monet tuntuu sanovan, että no EUhan ei aina kriisistä kriisiin edennyt ja siltä vaan se on muovautunut. Se on yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on sitten se, että tämä kaikki kerrallaan on yksinkertaisesti liikaa ja että projekti hajoaa.
Kumpaa pidät todennäköisesti?
Ei, mun on ihan mahdoton sitä sanoa.
Mitä sä luulet, että jos EU hajoisi, niin totta kai me tarvitaan joku uusi EU, joka mulla on Euroopassa, niin varmaan, että joku kauppaliitto. Mikä se olisi se uusi muoto, joka sitten ehkä tulisi? No, se siis pakettimalli?
Ei, vaan siis se olisi tavallaan se, mitä ehkä osa porukasta on koko ajan sanonut, että meillä on siis enemmän tämmöinen niin kuin valtioiden välinen liitto, eikä mikään liittovaltioprojekti. Siis
se olisi vahva, se olisi niin kuin joku G20.
Niin, se olisi enemmän tavallaan semmoinen vaihtoehtoinen kauppaan perustuva. Siis näitähän on koko ajan pidetty yllä, että tämä olisi ollut se toinen vaihtoehto. Joo. Että eihän olisi missään vaiheessa, ei ole mihinkään lakiin kirjoitettu, että EU, että Euroopassa tämä integraatio pitäisi tapahtua tällä tavalla, niin kuin, tavallaan niin kuin liittovaltiopohjaisesti, että meillä on niin kuin valtioiden päällä olevia instituutioita. Ne olisi voinut olla aivan valtioiden välisiä koko ajan.
Sanoi vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos teille keskusteluista ja yhteydenotoista. Sähköpostia ohjelman tiimoilta voi lähettää osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi. Ja lisäksi ohjelman aikana me voimme kaikki keskustella yhdessä näistä EU-teemoista kanavan lähetysikkunassa.